Naša televízia má šikovných nielen moderátorov a redaktorov, ale aj ľudí, ktorých na televíznych obrazovkách nevidíte. Mám na mysli napríklad kameramana televízie Joj Michala Tóta, ktorý sa pokúsil pokoriť najvyšší vrch Ameriky. Reč bude o divokej Aconcague a prečo som povedala, že sa iba pokúsil a nakoniec teda výstup nemohli dokončiť, sa dozviete v dnešnom rozhovore. Miško, vítaj u nás.
Ahojte, ďakujem za pozvanie. Som rád, že tu môžem byť. Pozdravujem vás, milí diváci. A hej, výstup sa nám nepodaril.
A prejdeme najprv k začiatkom.
Asi,
čiže áno. Som rada, že si teda tu, ale poďme teda presne, kým pôjdeme k tomu vrcholu, lebo niekto si povie, že teda ideme a ideme, ale teda to nie je také jednoduché. Ako vznikla táto vášeň u teba? Čo si mal všetko za sebou? Pretože vieme, že teda takáto obrovská výzva nebola tvoja prvá.
Áno, áno. Ja som teda začal nejak s takým možno hýbaním sa ako dieťa. Plával som, športoval som celý život, takže ako keby tá vášeň k pohybu už tam bola od malička, tu som nejak nemusel hľadať. To som proste bol. A tým, že naši s nami chodievali na dovolenky, moja teta s môjim ujom bývali v Tatrách, tak som mal ako keby tiež vlastne od malinka v podstate taký prístup k horám a chodili sme na turistiky, tak to začalo tak možno trochu formovať už dávnejšie, ale to bolo ešte také obdobie, kedy ja som túry nemal veľmi rád. Vždycky, keď som na nejakú išiel, tak som skôr mrnžal, jak sa na ne tešil, lebo som bol dieťa, teda myslím si, že väčšina detí nemá rada turistiky, ale neviem, nechcem hovoriť za všetkých. Ja som to tak teda mal. A postupom času som si našiel nejaký taký ako keby lásku k fantasy knihám. Je to možno zvláštne, ale to dosť ovplyvnilo aj túto vášeň k horám, lebo tí hrdinovia v tých fantasy knihách sa často dostanú do situácií, ktoré sú náročné a musia ich ako keby prekonať. Väčšinou to prekonanie vychádza z ich vnútra. A mne sa takéto situácie v živote ťažko hľadajú. Niekedy ich síce život prihrá sám, ale dokážem to takto vedomo nájsť ako keby pri ťažších turistikách v horách. A to je vlastne ako keby moja taká vnútorná motivácia, ktorá ma vedie k tomu vyhľadávať niečo takéto.
Čiže to sme možno rozpísali, teda tú, rozpovedali tú lásku k tým horám.
Áno, áno.
No lenže po tom takom free vystupovaní hikingu teda prišla výzva, ktorá bola taktiež mimo Slovenska, mimo Čiech, bol to iný kontinent.
Áno, áno, tak vlastne prvý taký vyšší, naozaj vyšší výstup som zažil v Nepále, kedy sme absolvovali 8-dňovú cestu na Basecamp Annapurny. Ten Basecamp je zhruba vo výške, alebo to ten základný tábor je asi vo výške 4300 metrov. Nad morom to bola taká dlhšia, no to, ako som povedal, trvala 8 dní, teda táto túra. A po nej prešli zhruba 2 roky a s kamošom sme vyliezli vlastne najvyšší vrch Afriky, Kilimandžáro. Ale to stále nebolo ešte také, že by som sa na to pripravoval a chystal. My sme proste sa ako keby motkali po Afrike, došli sme pod Kilimandžaro s tým, že by sme ho chceli vidieť a už ak sme ho zočili, tak sme sa rozhodli, že ho vylezieme. A tam som si prvýkrát vyskúšal ako keby stav, teda tam som si prvýkrát vyskúšal to, ako je moje telo stavané na príjmanie výškovej choroby a aklimatizáciu sa v týchto podmienkach.
Ako to vyzeralo? Bolo to OK?
Áno, áno, nemal som žiadny problém. Oni sú tam nejaké tie príznaky, ako bolesť hlavy, nejaká taká motanie sa, môže tam dojsť k vracaniu a ja vlastne nič z toho nemávam. Takže dobre sa mi spí, je tam trošku, to spôsobuje nespavosť, ako keby s tým, ako sa zvyšuje výška, sa nám znižuje apetít. Tento problém tiež nemám, dokážem jesť aj za druhých, takže moje telo sa adaptuje pomerne dobre. A po tejto výzve, alebo teda po tomto vrchu som si povedal, že zleziem ďalší a teda to bola Aconcagua.
Z tvojich úst to znie tak jednoducho, že ideme, skúsime, pôjdeme a niekto by si povedal, že teda naozaj stačí len chodiť po horách, ale určite to nie je tak a tým teda premostíme teda k príprave na tú Aconcagu. Čo bolo teda všetko potrebné? Aj po tej fyzickej, aj po tej psychickej stránke.
Takto. Počas Kilimandžára mi náš sprievodca lokálny povedal, že hory sú o hlave. Ja som to vtedy ešte úplne nechápal, nerozumel a teraz som to tak trošku ako keby pochopil, pretože mať zvládnuté svoje myšlienky je vlastne tá, ako keby by mal byť ten výsledok tej psychickej prípravy. To znamená, že keď sa človek fyzicky dostane do ťažkých situácií, kedy ho napríklad bolia nohy, má pocit, že není schopný pokračovať, tak dokáže v sebe nájsť nejakým spôsobom tú silu na to ísť ďalej, pretože tieto hory to vyžadujú. A ako človek stúpa vyššie, tak konkrétne napríklad na Aconcague už do výšky, alebo teda nad výšku 5600 metrov nelieta vrtuľník, takže tam je človek vlastne závislý buď na svojich nohách, alebo teda na ľuďoch, ktorí sú tam s ním a tí ľudia môžu mať silu na tomu pomôcť, ale aj nemusia, takže v týchto momentoch je dobré byť schopný to ako keby posunúť svoje hranice hlavou. A na to som sa pripravoval. Ja mám rád také veci ako meditácie, rád robím jogu. To sú spôsoby, ktoré mne pomáhajú ako keby nechať veci plynúť. A to mi pomáha napríklad aj v ťažkých situáciách na takýchto horách. Nechať to proste plynúť a väčšinou to dobre dopadlo, alebo zatiaľ to vždy dobre dopadlo z mojej skúsenosti, takže to funguje. A fyzicky...
Ešte ťa na chvíľočku zastavím. Mm-hmm. Ako sa ale aj tak dá, napríklad stalo sa to práve tebe možno počas tohto výstupu alebo iného, že naozaj už prišiel ten okamih, že si povedal, že už ďalej nemôžem, nevládzem ísť?
Pri tomto výstupe som nemal ako keby v hlave myšlienky, že už ďalej nemôžem ísť a nevládzem. Tam som bol nastavený na to, že proste idem a tým, že som fyzicky ako keby fyzicky sa pripravujem, ako som spomínal, celý život, mm-hmm. ale v tomto prípade som tú prípravu ešte mierne upravil priamo na tento kopec. Chodieval som na dlhé túry s 25-kilovým batohom, posilovňu som si upravil trošku, snažil som sa ako keby celkovo prispôsobiť biomechaniku svojho tela na ten výstup. A po tých, mal som zhruba také 4 mesiace prípravy, ktorá bola špecializovaná iba na toto. A ukázalo sa, že to funguje, nohy ma poslúchali, nemával som nejakú svalovicu, nič ma tam netrápilo, neboleli ma nohy, malo to proste zmysel. Takže po tejto stránke som tam došiel dobre pripravený a to je niečo, čo by som odporúčil každému. Dajú sa tie hory zvládnuť možno aj v trošku horšej fyzickej kondícii, dá sa to, ako som spomínal, pretlačiť tou hlavou, lebo tá je možno tá najpodstatnejšia. Čiže silná hlava dokáže rozkazovať aj slabému telu, ale z mojej skúsenosti to platí tak, že silnejšie telo počúva hlavu a potom nerobí problémy. Mm-hmm. Takže tá príprava je vážne podstatná. Tento kopec je jeden zo 7 summitov, je to najvyšší vrch Ameriky. Človek naozaj musí byť pripravený na to tráviť hodiny chôdzou, deň po dni, mať batoh plný vecí, ktoré potrebuje. Ja som si teda neplatil nosiča. Niekto si zaplatí nosičov, niekto nie. My sme to mali tak pol na pol v skupine.
Koľko dní z týždňa si trénoval? Predsa len aj tvoja práca je dosť namáhavá, čo sa času týka. Dalo sa ti trénovať každý deň? Chodil si len do hôr? Alebo si to kombinoval vždy v ten deň aj s tou posilkou? Ako vyzeral možno ten prípravný plán počas toho týždňa?
Tak ja som začal, dajme tomu, že taká ako keby väčšia príprava celkovo fyzická mi začala po lete. Leto som si dovolil trošku sa tak ako keby som popustil tú úzdu nejakej disciplíne, lebo som si ho chcel užiť, ale tam som začal vlastne tak, že som si vyčlenil 75 dní, počas ktorých som mal 2 fyzické aktivity denne, ale iba na 45-50 minút.
Čo každá. To bola za aktivita napríklad?
Ja teda cvičím väčšinou s vlastnou váhou, takže kalistenika, potom yoga, to sú také moje primárne veci, ktoré mám rád zaradené vo svojom živote. A potom sem tam si zabehnem, zaplávem, ale väčšinou sa teda ako keby držím týchto fyzických aktivít a potom do toho teda nejaké tie turistiky. My tým, že vlastne prácu máme na kopci, túto hora na Kolíbe, tak ja som ako keby chodieval pešo aj do práce, mne to vyšlo na 45 minút, čiže zbalil som si ten batoh, dal som si do ňoho asi 20-25 kg ako kedy a chodil som s tým napríklad do práce, že toto som robieval. Tým, že tu je hneď vlastne les a kopce, tak sa tu dá celkom prejsť, tak to mi tak sedelo, že som vedel napríklad niekedy bez toho, aby som musel cestovať do Tatiera alebo niekam, tak sa tu ísť prejsť. Ale väčšinou to teda bol silový tréning a chôdza, yoga.
Predsa len ty si povedal, že nejaké psychické vyčerpanie alebo nejaká taká slabá chvíľa počas tohto výstupu neprišla, ale možno v tom minulom alebo niekedy si zažil naozaj to, že to telo si musel dobiť tou hlavou? Ak áno, ako sa to dá? Si vtedy povieš? Zažil, ako sa prekonáš?
Zažil som to dvakrát. Raz sme s kamošmi išli Tatranskú magistrálu za 3 dní. Je to v podstate skoro z Liptovského Mikuláša do Ždiaru cez celé Tatry pešo. A tam sme mali taký druhý náročný deň, kedy už som myslel, že ma... Nevedel som čo s tou situáciou, pretože došla búrka. My sme boli zhruba 8 km od jednej chaty, 9 km do druhej, čo bola ako keby najbližšia možnosť, najbližšia možnosť na to zísť z toho kopca. Mm-hmm. Lebo inak tam bol iba taký ten tatranský chodníček. A tam som mal také tie pocity, že fakt tam nechcem byť. Ale neostávalo nič iné, iba pokračovať. A nakoniec sme došli na chatu. Tam som vlastne stretol inak Ríša Juriša. Zakecali sme sa, kvôli tomu pracujem aj teraz pre Jojku, takže dajme tomu, že to tam bola nejaká odmena.
Všetko sa deje ako má, správny čas na správnom mieste.
A teda ešte pred Aconcagua, ja som si povedal, chcel som vyskúšať jednu takú výzvu, zavolal ma na to tiež kamarátov Tatino. A bola to Trnavská stovka, no je to vlastne 100 km po 24 hodín pešo. Začína to v Bratislave, končí sa na Brezovej pod Bradlom. A ja som si povedal, že keď teda zvládnem túto stovku za tých 24 hodín, tak sa prihlásim na Aconcagua. Mm-hmm. To bol taký ako keby... taký
môj, výzva pred
tým. Áno, osobný test. Mm-hmm. A to bola asi najťažšia, fyzicky to bola najťažšia vec, akú som kedy robil, lebo ono už po tých 60 kilometroch chôdze nohy pomerne bolia. A oni už potom boleli až do konca a tam som mal možno takých 20 kilometrov, kedy som musel iba pracovať s tými myšlienkami a vlastne jedna tá časť mňa bola taká, že dobre, stačí, kašli na to, po 65 kilometroch ostaň, chod na autobus, že netreba to dojsť, 65 kilometrov je dosť. A tá druhá zase bola taká, ale že nie, že mal by si ísť. A vlastne na záver, čo ma úplne presvedčilo, čo bola tá myšlienka, tak mám jedného kamaráta, s ktorým trénujem a veľa mi odozdal do takého toho fyzična. No ale on má taký, ako keby by som povedal, že mám myseľ nastavenú ako profesionálny športovec. Mm-hmm. A bola taká situácia, bola, kedy som s ním bol na tréningu. Ja som ten tréning nedotrénoval, lebo sa mi nechcelo. A on mi po ňom povedal, že ty si ho nedotrénoval, lebo mňa to potom štvalo, že som ho nedotrénoval. Mm-hmm. A že teraz ťa to štve, lebo tá bolesť počas toho tréningu je dočasná, ale to, že som sa vzdal, už ostane a ten tréning sa nezopakuje, to vzdávanie sa je večné. A toto sa mi tak vynorilo v tej hlave, že táto veta vlastne od neho, a vtedy som si povedal, že ja dobre, že aj keby si tu tie nohy zoderem, tak to došlapem. A už to išlo vlastne
znovu. A posunulo ťa to ďalej a jednoducho áno, si to došiel. Áno, áno. A preto si sa teda vydal na tú Aconcagua, ktorú spomíname, tak si poďme predstaviť a divákom bližšie možno opísať, keď si niekto povie, no dobre, a ja by som išiel, ale ako sám. Koho kontaktovať, akým spôsobom sa tam vôbec mm-hmm. dostať? Čo si urobil ako prvé?
Tak ja som začal googliť. Najprv som začal po slovensky výstup na Aconcagua. Nechcel som tam ísť sám, pretože táto hora, ako keby už z tých popiskov alebo z toho, čo som si o nej prečítal, tak je označená za jednu z tých náročnejších. Stále to nie je technický výstup. To znamená, že človek v podstate nepotrebuje liesť celú dobu. Ak teda podmienky dovolia, tak netreba vyťahovať ani nejaké cepiny, mačky, netreba sa viazať lanom. Keď je zle počasie, tak už sa tieto predmety používajú, ale teda inak to není potreba. Ale napriek tomu teda ľudia upozorňovali na to, že není to iba tak. A treba sa na to pripraviť. Prepáč, ja som teraz trošku...
Takže s kým si nakoniec išiel? Povedal si, že si nešiel sám a akým spôsobom, kľudne, ak chceš sa napísť, že si sa tam dostal, hej, tak opíšeme, vlastne začal si googliť a teda asi si dospel k tomu niekomu, kto ťa tam zobral.
Ja som sa teda rozhodol kvôli tomu, že nemám dostatok skúseností s takto veľkými horami nejsť sám. A na Slovensku to robila iba jedna cestovka, ktorá bola na mne príliš drahá. Druhá mala tento zájazd na tento rok zrušený. Najprv som sa prihlásil takým Čechom. Tým som dokonca už sa... Ja som im možno, že poslal aj... A nie, zálohu som nezaplatil, ale už to vyzeralo, že pôjdem s nimi, ale títo potom zrušili, že nemajú dostatok ľudí. A ja som na poslednú chvíľu tým, že už som mal nejakú tú výbavu, mal som topánky, už som bol taký nachystaný, že naozaj idem, tak som rozmýšľal, že kto by mohol mať možno podobné ceny ako Slováci a Češi, lebo napríklad už aj tí Juhoameričania ako keby majú ceny prispôsobené americkým turistom a tak. Mm-hmm. A tak ma napadlo, že to napíšem po poľsky. Tak som to napísal, myslím, že po poľsky sa loze nepovie vzpínanie, tak som napísal, že spínačka na Aconcagua, a našlo mi to hneď prvú poľskú expedičnú spoločnosť. Mm-hmm. No a tam mi sadla cena.
Tak čiže si ho oslovil? V podstate dohodli ste sa, let si riešil sám, len také praktické možno záležitosti, čo všetko spadalo pod ich kompetencie a teda čím tebe uľahčili tú cestu, kým ste sa dostali tam?
A oni teda, tie rôzne expedičné spoločnosti podľa sumy požičajú, ponúkajú rôzny servis. Títo teda mali v cene sprievodcu, mali v cene ako keby stravu v base campe a ešte jednom kempe, ktorý sa volá Confluencia, čiže dajme tomu stravu na 6 dní dohromady z tých 14 na kopci. To boli raňajky, obed, večera, inak celkom super servis. Tým, že base camp a Aconcagua, Plaza del Mulas je druhý najväčší na svete, tak ten servis je tam celkom prekvapivo dobrý, aj strava.
To sa pozrieme, ako to tam vyzeralo, čo ste jedli, ako ste sa sprchovali a tak ďalej.
Hej. A No a teda to zabezpečujú oni s tým, že tiež ako keby kupujú letenky, ale tie už sú pomimo, tie už si človek hradí sám. Oni leteli z Varšavy, to mne nesedelo, lebo zbytočne by som musel cestovať do Varšavy, tak ja som im povedal, že letenky si vyrieším po svojom. Letel som z Viedne cez Toronto do Santiago de Chile a odtiaľ som išiel potom autobusom do Mendozy.
Áno, to vidíme, vlastne toto bola cesta. Ty si o niečo skôr prišiel, pravda, ak si dobre pamätám?
Ja som prišiel, myslím si, takže som ako o 2 dni skôr ako tí Poliaci. A to bolo aj fajn, pretože ja som... Ten let trval aj s prestupom 27 hodín. Ja som vystúpil z letiska nejak rukami, nohami, tým, že neviem po španielsky, som zistil, ako nájsť autobus, ktorý ide do Mendozy. A ja som si to pozeral na mape, tam to bolo 190 km. Tak som myslel, že ten autobus tam nepôjde nejak dlho, lenže on išiel 8 hodín. Tak ja som vlastne po tých 27 hodinách ešte 8 hodín cestoval do toho mesta, kde som mal stretnúť tú skupinu. To bolo pomerne otravné a únavné, takže som vážne rád, že som si nechal ako keby ten čas navyše, že som si mohol oddychnúť. Tak.
Potom ste sa stretli a išli ste teda priamo do toho base campu, ktorý sme začali spomínať?
Potom sme sa stretli, mali sme ešte večeru, jednu noc v hoteli, v ktorej sme si oddychli, presunuli sme sa ako keby bližšie k Národnému parku. Toto neviem prečo, ale opäť sme prespali ako keby v nejakom takom hoteli pri tom parku a po tomto prespadní ráno po zobudení a raňajkách sme sa pobalili, autobus nás doviezlo k bráne Národného parku, to už bolo iba pár minút a... V tejto prvej fázi časť vecí zobrali ako keby horské muly. Tie nám to zobrali do base campu, čiže expedičné vybavenie a veci, ktoré sme nepotrebovali ako keby na tú prvú pasáž, sme poslali tam. To bolo super, pretože bola to väčšina váhy alebo väčšina tej hmotnosti, ktorú sme so sebou museli nosiť.
Hovoríme o tých 25 kg zo začiatku, kde si sa tým pripravoval, pravda? Áno. Čo tam všetko spadalo ešte do tej výbavy teda povinnej, ktorú si si ty musel zabezpečiť, zaobstarať a vlastne si so sebou niesol aj po celý čas?
V podstate po base camp sa dá výsť aj holý. Akože tam to bolo v
poriadku. Kto je otužili aj
nebolo,
hore.
Tam nebola ešte zima. Tam to bolo úplne znesiteľné. Ale teda po base camp treba nejaké také turistické vybavenie, na ktoré je človek možno zvyknutý z bežných turistík. Je dobré mať také merino alebo také tie technické trička, ktoré keď sa spotia, tak rýchlo uschnú, čiže žiadnu bavlnu, to by som neodporúčal. Treba kvalitné ponožky, mať vychodené topánky. To je veľký základ, lebo zodrané pety vedia dosť ovplyvniť turistiku. A...
Koľko párov rukavíc?
Hej, a vlastne potom teda prichádza to vybavenie, ktoré človek potrebuje ako keby na útok na štít. To je z kempu 3, to je posledný kemp, v ktorom sa prespáva. Na tých, dajme tomu, 10 hodín hore a 8 dole. A tam už treba páperové expedičné vybavenie do... Ja som sa obliekal v podstate do minus 30-40 stupňov, takže som mal za sebou troje rukavice, nakoniec som používal naraz iba dve z nich, nebolo to potreba, ale iba tak ako pre nejaké takú predstavu, tak na nohách som mal tri vrstvy s termom a páperovými nohavicami, ktoré sú trošku také hrubšie a neprefúknutelnou nepremokovou vrstvou, ktorú nazývame teda harčel. A vlastne na trupe som mal dve, myslím, termotrička, na tom som mal takú tenkú bundu, hrubšiu bundu, neprefúknutelnú bundu a ešte páperovú hrubú expedičnú bundu, ktorá tiež bola stavaná zhruba do tých minus 30.
Nepocítil si zimu v niektorom okamihu?
Ja som ešte veľmi... alebo taký zásadná súčasť výbavy sú expedičné topánky. Nazývajú ich po anglicky double boots alebo po slovensku možno duplexové topánky, dvojité topánky. A ja som mal nejakú radu značky La Sportiva a zistil som, že mal som ako keby boty od jednej firmy a oni majú viacero kategórií. A ja som si kúpil tú nižšiu, čo som si nevšimol, ale stále dostatočne, dajme tomu, teplú oproti ostatným turistickým topánkam a to bolo na takej hranici toho, že keď sme sa zastavili, tak som cítil chlad na nohách. Ale inak trup bol v poriadku, iba nohy mali problém a keď som chodil, že som sa rozohrial, tak ten problém zmizol. A čo sa týkalo rúk, tak tie boli v poriadku a tým, že ja som sa snažil aj natáčať, tak vždy, keď som si musel dať takú tú páperovú, palčakovú rukavicu dole, tak pod ňou som mal iba takú tenkú vrstvu, ono sa to volá Polartec a to som potom cítil, že tá pravá ruka, ktorá natáčala, ako keby mala problém sa zohriať, lebo to stačí fakt chvíľka pri minus 35 stupňoch je to cítiť. Takže toto sú na tú výbavu, ak by teda človek mal záujem tam ísť, tak nájde zoznam na internete, nič z toho zoznamu by som nevynechal. Tie agentúry zvyknú poslať zoznam sami. Fakt by som z toho nič nevynechával. Jeden z našej skupiny tak musel skončiť, že si zobral špatné rukavice, pritom mal ako keby návod na to, aké si priniesť, ale nezobral si ich. A asi v 6500 metroch sa musel otočiť, lebo by mu odmrzli prsty.
To už je skoro na vrchu, aby sme povedali, 6959 metrov nad morom má spomínaný vrch. Takže vieme teda, čo si zobrať, môžeme sa pomaly posunúť do basecampu a ešte si predstaviť systém, akým sa vlastne lezie, keď chce človek takýto vysoký vrch zdolať, pretože to nie je to, že ja idem na prvýkrát a idem až hore.
Tak ono vlastne od brany Národného parku do basecampu to boli ešte 3 dní. Jeden deň, asi 3-4 hodinky, to bola v podstate prechádzka do Plaza Confluencia, to je taký prvý tábor, v ktorom človek prespí, dostane jedlo. Na druhý deň po zobudení a raňajkách sme sa vybrali na takú aklimatizačnú túru do asi 4300-400 metroch. Táto výška je zhruba rovnaká ako basecamp. Tam už človek mohol zočiť ako keby ten štít a stenu tohoto vrchu. Vtedy som prvýkrát pocítil taký poriadny rešpekt, že kam to vlastne idem, lebo som ju videl tak v tej celej svojej veľkosti a kráse, to bolo super.
To sa išlo opýtať, čo si si vtedy pomyslel, čo ti prešlo hlavou, že bol tam nejaký rešpekt, strach, alebo že výzva, wow, čo ti išlo
hlavou? Áno, áno. Bolo to taký ten wow pocit vnútorný. Došiel s ním samozrejme aj ten rešpekt, lebo som si povedal, že aha, že to je ešte stále to je ešte 11 dní chôdze a dobíjania tohoto vrchu s tým, že teda vyzerá tak, jak vyzeral. Bol to extrém. Bolo to super pocit, ja mám rád tieto, ale teda musím povedať, že ja mám rád výzvy, mám rád trochu adrenalínu, takže kvôli týmto pocitom som tam aj išiel. Mm-hmm. To bol taký prvý, ktorý som tam vlastne hľadal, takže za mňa to bola paráda. A teda po tomto aklimatizačnom, ono to trvalo asi 8 hodín dokopy, tam aj naspäť, sme sa prespali, ráno sme sa zbalili a vyrazili sme na dlhý, možno 10-11 hodinový hike do Plaza del Mulas, čo je base camp. A to už bolo cítiť, lebo bol to dlhý deň, pieklo tam slnko, dosť to bolo také prašné, suché prostredie, plné kameňov, bolo to pekné na pohľad, ale na trávenie času to nebolo moc komfortné. Na záver tam bolo pomerne veľké také strmé stúpanie, kedy človek už aj pocítil tú ako keby výšku, lebo viac sme sa zadýchavali, bolo to značne náročnejšie a dostali sme sa teda tým pádom do basecampu. V basecampe sme mali deň oddychu, po ktorom sme robili teda, a teraz sa vlastne dostane k tomu systému ako keby prípravy na výstup a aklimatizáciu na výškovú chorobu. A po tomto dni pauzy sme vlastne vyšli o 500 metrov vyššie, pobudli tam asi hodinu a pol a zišli dole. To bol ako keby aklimatizačný prvý výstup, po ktorom sme mali kontrolu u lekára. Oni nám skontrolovali tep, skontrolovali nám, ako máme saturáciu kyslíku. Popočúvali nám plúca, či sa nám vlastne netvorí voda na plúcach. To je jeden z príznakov výškovej choroby. A keď zhodnotili, že sme pripravení, tak sme znovu vlastne mali 24 hodín oddychových, kedy sme nič skoro nerobili, iba jedli, chystali sa na ďalší aklimatizačný výstup, pretože ten už bol pomerne náročný. Išlo 1250 výškových metrov. Pre predstavu je to podobné ako z basecampu Kilimandžara na jeho vrchol v tej záverečnej fáze. Iba teda tuto ten camp Nido de Condores, to, čo bola cieľová destinácia, je o 300 metrov nižšie ako vrchol Kilimandžara, ale náročnosťou to bolo podobné, že viem to porovnať. A zabralo nám to asi 8 hodín, po ktorých sme teda v tom tábore vo výške 5600 metrov prespali. To bol možno moment, kedy som mal také 2 hodinky problém zaspať. Že som mal pocit, že pokiaľ nebudem vedomo dýchať, tak to ako keby neudýcham, lebo ten kyslík už tam bol výrazne rečí. Ale nakoniec som zaspal, mal som aj sny, takže v podstate išiel som do tých hlbších fází spánku, čo som rád.
Čo malo nasledovať potom? Možno tam bol práve ten rešpekt z toho dňa, ktorý vás nasledujúci deň čakal?
Práve tuto ani nie. Nasledujúci deň sme v podstate stali. Zobrali sme si vodu z ľadovca, tu sme prevarili, spravili si nejaké rýchle raňajky a zišli sme dole. Takže vlastne sme sa znovu vrátili do basecampu, kde sme mali po tomto dni za 7 pauzy, aby sme sa ako keby aklimatizovali, aby sme telo stihlo zregenerovať a udiali sa tie procesy, ktoré sa majú udiať. Ono totiž to, tá aklimatizácia prebieha tak, že nám sa do tela vylúči látka, možno ju vyslovím špatne, za to sa ospravedlňujem, ale je to niečo ako eritropein. Myslím si, že Armstrong, ten cyklista, to využíval ako doping, ale telo to dokáže vytvoriť samo. A ono to spôsobí takú genetickú zmenu v tele, že sa nám rozšíria kapiláry a telo začne produkovať viacero červených krviniek, aby dokázalo rozvádzať viac kyslíku po tele. Takže na to treba nejaký ten čas a treba si ho vyhradiť, lebo ak to človek nespraví, tak môže byť pripravený fyzicky, ale ak sa objavia príznaky výškovej choroby, tie sa od určitej fázy dajú zvrátiť už iba so stupom dole. Takže to vie, správna aklimatizácia podľa mňa rozhoduje o tom, či človek kopec vyjde alebo nevyjde.
Dobre, a z tohto okamihu ste mali teda už ísť až na ten samotný pík, teda až na vrchol. Aby sme ešte divákov uviedli do obrazu, povedzme, koľko ľudí tvorilo skupinu, uh-huh. pretože to bude jeden z tých dôvodov, vlastne prečo sa ten výstup nedokončil. Uh-huh. A taktiež povedzme, že vlastne to natoľko zložitý výstup, že práve v tomto čase tam umrelo aj niekoľko ľudí a vlastne potom ešte aj jeden po vás, takže môžeme opísať vlastne aj to, ako to tam z hľadiska tých ľudských životov vyzeralo.
Takže áno, po tomto výstupe sme mali deň oddych, po ktorom už čakali už v podstate ako keby ten lokálny, teda tak ten poľský sprievodca, ktorý tam bol s nami, tak sa v tomto okamžiku už ako keby vzdal zodpovednosti za nás a prišla argentínska sprievodkyňa, ktorá prebrala tú zodpovednosť za ňo. A ona teda s nami mala stráviť tie finálne 4 dni zhruba, s tým, že v poslednom kempe sa k nej pripojili ďalší dvaja lokálni sprievodci a tí ako keby s nami trávili ten posledný deň alebo teda ten čas od kempu 3 po summit alebo po vrchol. A
koľko vás v tej skupine bolo? A teda či ste vy napríklad aj vedeli, že v tom čase tam zomreli traja alebo štyria ľudia, to tuším boli.
Ja som po ceste stretal nejaké skupinky. Jednej som sa prihovoril, vyzerali celkom tak zmoreno, zničeno, že ako prebiehal ich výstup a tak už keď sa vracali naspäť. A oni mi teda povedali, že im tam umrela jedna žena, že bola v skupine, ktorá teda vyšla na vrchol. Z 15 ľudí tú skupinu, ktorí teda vyšli hore, tvorili asi 6. Ona teda vystúpala spolu s tou skupinou hore a tam že vraj dostala infarkt.
Čo si vtedy pomyslel? Prišlo tam také niečo, že aspoň len taká myšlienka, že možno, že nedaj Bože, že nevrátim sa aj ja, lebo vôbec také myšlienky neprichádzali.
Ja som tam nešiel s tým umrieť, ale to tam asi nechodí nikto, ale teda snažil som sa takéto veci
separovať, také myšlienky. Áno.
Išiel som tam s tým, že je tam šanca zomrieť, pretože som si o tom predtým prečítal a sú aj nejaké štatistiky na internete, ročne tam zomierajú ľudia. Nie je to síce jak nejaké také tie najsmrteľnejšie vrchy v Himalájach, ale
nikdy nevieš, čo sa môže.
Človek nikdy nevie, takže ja som tam s tým ako keby tak trošku išiel, ale zároveň bolo to smutné. Človek si uvedomí, že je to ako keby uvedomí si možno vážnosť tej situácie, v ktorej je. Ale ja som tam išiel vedome do toho rizika, takže vlastne ma to nejak neovplyvňovalo na tom pokračovaní.
Tu napríklad tí, ktorí sledujú, že nielen počúvajú, keď sme videli, ono to na ilustračných záberoch nie je vidno, ale keďže som to striala, tak som to tam počula, aký je tam strašne veľký vietor. Vieme porať, aká bola rýchlosť vetra, koľko možno bola tá najnižšia teplota, ktorú ste tam zažili, aby sme sa ocitli v tej naozaj zime spolu.
V tejto konkrétnej situácii mohlo byť minus 35. Ono sa to nezdá, ale tu už bola vážne zima. Ak si môžete všimnúť, tak my máme to oblečenie na mne celé omrznuté. Mne zamrzli aj okuliare, ako toto bol taký úsek, oni to volali traverse. Vlastne najchladnejší možno úsek na celom vrchole, lebo bol ako keby z tej náveternej strany. A ono, keď sa skombinuje zima ako taká spolu s vetrom, tak pocitovo to vie byť nepríjemné. Ale my sme mali dobré oblečenie, takže ono...
Áno, to bol aj ten vrchol, ktorý ste vy vlastne dosiahli a museli ste sa potom vlastne vrátiť dole, pravda. A to sa už dostávame teda k tomu kritickému okamihu, teda čo tu došlo vlastne teda k tomu, že jeden z členov zo skupiny dostal takzvaný mozgový EDN.
Áno, my sme začali teda 14, to neviem, či som povedal, ale vlastne z tých 14 postupom času jeden človek odpadol hneď po tých troch dňoch, ako sme došli do base campu, dostal plúcny EDN, to znamená, že mu našli vodu na plúcach, do toho mu našli, teda zistili, že má zápal plúc. Okamžite musel byť prevezený vrtuľníkom do nemocnice v Mendoze, takže toho hneď bral vrtuľník, pretože vraj, čo sme sa rozprávali aj so sprievodcom, tak to bolo tak 24 hodín od toho, že by mohol umrieť. Tiež, že to už sú také... No a tak toho odviezol hneď vrtuľník. Ďalší dvaja sa odpojili v kempe Nido de Condores, 5600 metroch. Tam si zhodnotili sami, že na to nemajú... No, úprimne, oni nedošli moc pripravení. Priznám, že keď my sme niečo napríklad šlapali 5 hodín, tak oni išli 10 alebo 9, 8, že mali tie časy výrazne slabšie, my sme ich museli non-stop čakávať, to sa tam nedá, takže ja som to považoval za rozumné rozhodnutie, za zhodnotenie nejakých svojich síl, podľa mňa to bolo správne. A...
No lenže to boli ešte výšky, kedy mohol priletieť aj vrtuľník.
Áno, toto bolo
lenže
stále...
Lenže vy už ste boli nad tým horizontom, áno, spomínaným.
My sme sa dostali teda na ten horizont, takže zo prvých 14 pokračovali 11, ešte vyššie. Po asi 100 výškových metroch sa odpojila jedna osoba, ktorú tiež sme tak predpokladali, že asi nebude...
Bol ten slabší článok.
Áno, bol ten slabší článok. A potom vo výške 6400 alebo 500 metrov odišiel vlastne ten, ktorý mal problém s rukavicami. Hneď po ňom ďalší. A za každým, keď sa takto odpojil, ako keby jeden človek s nimi musel ísť dole aj sprievodca. Čiže takto my už sme vlastne prišli v podstate o troch sprievodcov, iba počas toho začiatku. A tá skupinka, ktorá pokračovala ďalej, bola... by som povedal, že silná, ale jeden taký chalan, ten už zo začiatku tej celej turistiky mal také, on mal podľa mňa nešťastie, že mal problémy, že hneď ho spálilo, takže mu hnisal nos napríklad, že akože tak sa mu spiekol, že mu z neho tiekol 3 dní hnis, čiže už z toho takto, a jemu sa tak diali také veci počas toho, čo podľa mňa...
Šťastkár počas cesty.
Že tak jeden deň mal teplotu a tak. A on už, ak sme začali teda vystupovať na ten vrchol, tak asi takto. V tom, ako keby summito, ja to budem, výstup na vrchol budem volať summit push, lebo na to som zvyknutý z tej anglickej konverzácie. Takže vlastne počas summit pushu on si pri každej príležitosti lahol, sadal, oddychoval, že vždycky to využil tak, že sa zložil na zem. A ono to už tak vyzeralo, že není to úplne OK, ale pokračoval aj po takých tých dotazoch našej sprievodkyne, že teraz sa odpája tento človek, už keď sa odpojí on, tak už nikto ďalší sa odpojiť nemôže, lebo musíme ísť celá skupina, pretože nemáme dostatok sprievodcov. Takže teraz je čas, kedy môže niekto s ním odísť. Najprv poukazoval na mňa, či nechcem odísť ja, ale ja som tam mal situáciu, kedy sa mi vypravilo tričko a zrovna sme boli na tom traverze, kde fúkal teda ten vietor 70 km za hodinu, bolo tam minus 35 a ja som cítil, jak mi to robí šarapatu na kožu, tak som sa musel zastaviť a zapraviť sa, ale človek, keď si dá takúto krátku pauzu, tak ono potom chvíľku trvá dobehnúť tú skupinu, pretože tam sa nedá zrazu teraz zrýchliť a zabehnúť si kvôli nedostatku kyslíku. A človek ani vlastne nechce sa dostať do toho, že sa zadýcha, lebo potom ako keby ukludniť ten dých a dostať to do takej fungujúcej roviny je pomerne náročné. Čiže ja som ich vlastne dobehol, až keď oni zastavili. A ona teda predpokladala, že nevládzem, preto meškám, ale ja som vládal, len som sa potreboval zapraviť.
Jasne.
Tak tam som jej povedal, že čo sa stalo a že ja som úplne v poriadku. Bol tam ešte jeden 62-ročný pán, Lešek.
62, áno, sme dobre počuli. Wow.
On si aj neplatil si nosičov, vynosil si všetko sám, bol medzi prvými väčšinou. Takže...
Tiež to nebol jeho evidentne prvý výstup,
áno,
pravda?
Áno, klobúk dole pred pánom. A tak toho ešte sa tak...
Inak prepáč, ja si myslím, že aj ty tak budeš 62, čo ťa poznám.
Ja dúfam, že hej. A robím to... Alebo teda športujem kvôli vitálnemu dôchodku. Takže je to tam ako keby niekde...
Predispozície sú.
Áno, je to plán, by som skôr povedal.
Dobre, takže si ich teda dobehol?
Dobehol som ich a teda ona či nechcem ísť jadole, ja že nie, som v poriadku. Tohoto pána Leška sa opýtala, ten je na to hovorí, že ja bych ešte pošet. Takže on akože bol a tohoto sa neopýtali a pritom už zase ležal na zemi. Ale dobre, pokračoval a vlastne... Od tohoto momentu sme kráčali možno ešte hodinu, dajme tomu, a on už tento chalán výrazne, výrazne zaostával. Ja som išiel teda za ním, lebo tam sa chodí v takom ako keby rade. Tak som sa snažil v jednom úseku obehnúť, aby sa znovu nedošlo k tej situácii, že som s tými pomalšími. A vtedy ja som ho obehol, prešiel som ešte kúsok vyššie a vtedy som započul také šuchnutie v tom vetre, tak som sa otočil a už ležal na zemi. Došiel za ním sprievodca, snažil sa ho tam prebrať, on ešte chvíľku reagoval, ale potom ho ako keby tak, že strácal vedomie, tak tam prvá reakcia bola to, že mu pichli dexametazón. To je...
Na okysličenie.
Ak to správne chápem, malo by to byť nejaká steroidná látka, ktorá zabezpečí rozpustenie možno toho edému, alebo že ho odstráni z tela, lebo tam sa predpokladalo, alebo čo sa teda z konverzácie medzi guidami som pochopil, že on dostal mozgový edém, to znamená, že sa mu začala v mozgu tvoriť tekutina. Je to ako keby z výškovej choroby, neviem, čo to spôsobuje, nepoznám tie biologické procesy v tele, ale teda vie to spôsobiť toto. A zároveň teda hovoril, že nevedel dýchať, takže je šanca, že on už mal vlastne tú tekutinu aj v plúcach a táto látka to odbúra. Ale aj tak treba s ním rýchlo ísť dole, znížiť ako keby tú výšku a vtedy to zabere. No a tým, že my už sme nemali sprievodcov, tak ako keby tam neostával nikto, kto by ho zniesol a kto by pokračoval so skupinou vyššie, pretože už teda, keď sprievodca prebere zodpovednosť za členov skupiny, tak ju má, dokiaľ ich neodprevadí z kopca preč. No a to my, tá skupinka, by som povedal, že tých šiestich ľudí, takých finálnych, ktorí zostali, tak on aj, my sme boli aj takí, že aj by sme išli, aj by sme to možno, už keď sme tam boli, potlačili.
To bolo len pár stovák vlastne pod tým vrcholom.
Boli sme vlastne vo výške 6700 metrov skoro, čiže ostávalo 260 metrov zhruba po vrchol. Že to, nám tam to ego tak šramotilo, tí ľudia, títo tam boli takí, by som povedal, že aj skúsení lesci, že mali zlezené nejaké 7000-ové vrcholy a tak, že ako keby zažili už aj podľa mňa vyššiu výšku, ako mala Aconcagua, takže si myslím, že oni by to aj potlačili, ale tam už nebolo. Ešte bol jeden taký pán, ten si tomu dovolili výsť o 50 metrov vyššie, lebo tam bol taký záchytný bod. Za začiatku ho nechceli ani pustiť vlastne na summit push, lebo mal zlé topánky, že nezobral si vôbec tie expedičné dvojité topánky, mal iba obyčajné turistické boty.
A na vrchole ho pustia o 50 metrov
vyššie. A nakoniec to vlastne nakoniec vyšiel s tými zlými topánkami najvyššie a nemal ani omrzliny, takže neviem ako...
No čo si tam ty pomyslel, keď povedali, že neexistuje žiadna iná možnosť ako to, že sa teraz všetci vrátite dole? Bol tam hnev na toho člena, ktorý vlastne mohol skolabovať aj skôr, aby ste by došli hore v takomto poňatí, keď to odľahčíme?
Ja sa priznám, že ja už keď som ho videl, ako spadol a jak mu začal píchať ten dexametazón, tak tedy som pochopil, že to nebolo šmyknutie, ale že tuto my končíme. Že... Lebo chvíľku som tak, že či sa iba šmykol, že možno keď má zodrané koleno, tak dobré, že to snáď ešte. Ale už jak mu začali teda píchať túto látku, tak som vedel, že s tými okolnostiami nepokračujeme. Vtedy mi došlo tak trošku pocitovo, možno by som povedal, že aj doplaču, lebo teda bolo to po 14 dňoch, čo človek spí v stane na kajmatke a síce som sa tam dvakrát za $15 sprchoval a raz si liezol také hladovcového jazierka, ale inak tá hygiena, to všetky tie podmienky sú pomerne náročné. Potom to, že ja som to plánoval 5 rokov a chcel som sa tam dostať 5 rokov tiež, ako keby všetko prispolo k tomu, že teraz po troch, teda mi ostávali 3 hodiny na to tam byť konečne hore a ma to odškrknuté, pretože ono horolezectvo je trošku taký samolúbý egoistický šport a skoro nikto z tej skupiny, čo sme tam boli, neprijal, že áno, toto mi stačí, ale väčšina ľudí sa tam chce vrátiť, takže ono tam sa rátajú ako keby až tie úplne najvyššie body, keď človek chce povedať v možno takom tom horolezickom žargóne, že zliezol nejaký vrch, takže
To
ego utrpelo. A chvíľku som bol taký, že prečo to nekomunikoval, pretože on sa musel cítiť zle.
Už dávno.
Áno, že nejak tak, tam tá sebareflexia je veľmi podstatná, byť úprimný sám k sebe, byť úprimný k tej skupine, hovoriť, keď je hocičo na to upozornili aj tí sprievodci, že ak sa nám niečo nezdá, veľakrát to môžu byť aj napríklad iba myšlienky negatívne, nesprávne, ktoré sa dajú vlastne konverzáciou odstrániť. A...
Dalo sa vám rozprávať počas toho výstupu, keďže napríklad taká pre niekoho jednoduchá vec ako zapraviť si tielko a dobehnúť skupinu, čo si niekto nevie predstaviť, tak je tam v podstate veľký výkon. Dalo sa vám počas toho aj rozprávať, ako ste išli? Ak áno, do akej výšky?
Ja som sa rozprával asi po prichôdzi, už potom nie. To človek sa sústredí na dýchanie. Treba vedomo mysleť na to, ako dýchať a chodiť, lebo keď si človek neustráži to tempo dýchu a chôdze, tak to robí potom problémy. Ale v tých takých prestávkových okamžikoch áno, ale tak to nie sú nejaké hlboké konverzácie, to boli také, iba sa ma opýtali, či tie moje boty, ktoré sú o triedu nižšie, sú v pohode, či mení zima, tak som vysvetloval, že v pohode. Musel som ísť na veľkú vo výške 6400 metrov pri minus 30 stupňoch a tým, že ten národný park, tak tam sa takéto veci vykonávajú do sáčku, ktorý človek so sebou potom nosí. To bol pomerne nepríjemný zážitok, ale
patrí to k tomu biologickému režimu. Patrí
to k tomu. Je to národný park a ja som rád teda, že si to tam... Nie každý to robí, ale je za to pokuta, ak človek teda sa dole nepreukáže s igelitkou, ktorá má obsah podobný.
Čiže mali ste na tieto vlastne, poviem, exkrementy vlastne nejaký zvlášť sáču, ktorý si sa museli nosiť. Ešte aj vlastne toto v podstate vám potom niekomu viac, niekomu menej ťažilo na chrbte, hej?
Niekto zaplatil nosičom, aby to odniesli. Alebo, ale ja som si teda zniesol, akože...
No a teda, ako prebiehal možno ten zostup dole teda s týmto človekom, ktorý bol povedzme nejakým spôsobom paralizovaný? Ty si sa aj priamo teda podieľal a teda pomáhal, čo teda tiež hrdinský výkon, že môžeme povedať, že náš kameraman zachránil život človeku na Aconcagua.
Prispel som k tomu. Takto, keby teda keby je tam ten človek sám, tak zomrie. Mm-hmm. Ale tým, že tam mal skupinku, tak sme teda mal šťastie.
No išiel po svojich, áno, nemuseli išiel ste ho tak, aby si niekto ako na nosítkach uvodzovkách predstavil, on vládal chodiť?
Nie úplne, že vládal chodiť, my sme ho kvázi zobrali pod pazuchy. Chvíľku sa ho snažil niesť, ako keby nás najprv ten sprievodca poslal, že máme ísť ako keby zísť asi o 100 metrov za taký palec, ono to vyzeralo jak palec, to bola taká skala, za ktorou nefúkalo. My sme boli stále na tej náveternej strane vrchu a že ho tam máme počkať. A my sme ho tam čakali asi hodinu a on mu non-stop mu spadol, že musel ho potom zdvíhať a boli problémy. A vtedy sa asi z druhej skupiny sprievodca pripojil a chvíľku ho zniesol. A tam už ale on si musel riešiť ako keby tú svoju grupu. Tiež za nich mal zodpovednosť, takže bol taký, že ak tu je niekto, kto chce pomôcť, tak teraz. Ja som zrovna stál vedľa, tak som bol, že jasné, že môžem. A vtedy sme ho vlastne zobrali dvaja takto pod pazuchy. Jeden z tých sprievodcov, ktorý sa ako prvý odpájal a odprevádzal niekoho nižšie, stihol vybehnúť zase naspäť za nami. Oni inak, to je extrém, v akej, dajme tomu, tejto forme sú tí nosiči tam a vlastne títo sprievodci, lebo to pre nás, ako keby pre bežných nehorských ľudí, to sú nadľudské výkony, tie časy, ktoré dokážu oni ako keby pre predstavu
sa presunúť.
Áno, že pre predstavu, čo dajme tomu bežnému turistovi trvá 10 hodín, oni dokážu spraviť za dve napríklad. Akože takí tí najlepší z nich. Mm-hmm. Takže to sú celkom extrémisti. A teda on mu potom uviazal, tento tretí mu uviazal lano okolo pása a vlastne zozadu ako keby udržoval tú stabilitu takto a my sme ho mali pod pazuchom, spravil 2-3 kroky, potom tak zvesil nohy, podkol sa, ako keby na chvíľku ho tak trošku vyplo, potom znovu a ono, ale čím sme boli nižšie, tak tým viac ako keby chodil, ale stále sa podkýňal, že museli sme ho držať non-stop.
V nejakom bode sa tam dal, no lebo tam ťažko hovoriť o nejakom signále alebo niečom podobnom, ale nejaké avizo dať, aby v tej požadovanej výške maximálne, kde vrtuľník môže prileteť, pre neho potom prišiel? Ako
áno,
to bolo?
Ono sa to rieši cez vysielačku, ale my keď sme zišli do toho prvého kempu pod vrcholom, čiže Camp 3, alebo inak Camp Berlin, tak sme mali ešte teda v pláne si na chvíľku iba oddychnúť a s ním ešte do kempu 2, to je ten Nido de Condor, kde doletí vrtuľník a teda tam by to riešili oni tak, že cez vysielačku by kontaktovali vlastne ten ako keby tých medikov tam a tí by pre neho prileteli, ale jemu zabral vlastne ten dexametazón.
Sa mu polepšilo a už vládal ísť. A pri tejto veci mi napadá taká otázka, ale ono to asi nie je možné, ale tak nám môžeš vysvetliť aj prečo napríklad jeho tam nemohli prevziať a tí, ktorí chceli dokončiť výstup, sa opäť vrátiť hore. Bolo by to tak veľmi namáhavé pre telo? Alebo existujú nejaké také nepísané pravidlá? Ako to chodí?
Ja som ešte nad tým presne takto rozmýšľal, že vrátiť sa tam na ďalší deň a tak, ale to nám povedali, že tí sprievodci, že to sa nedá takto, že to by sme museli počkať niekoľko dní v basecampe, ktorý bol o 2000 výškových metrov nižšie kvôli regenerácii, pretože v 6000 metroch telo neregeneruje. A ono fakt na ten summit push treba byť nachystaný na 18 hodín chodenia, že ono to je 10 hodín hore, 8 dole, pomerne dlho. A tam by hrozilo potom to, že by nebol jeden človek, ktorého by sme museli znášať, ale viacero. Takže tam by bola šanca to skúsiť ešte raz, keby počkáme v basecampe, dajme tomu týždeň, oddychneme si, jeme. Ale tam už sa to potom predražovalo, lebo týždeň v basecampe znovu zaplatiť týchto vlastne sprievodcov, lebo stále by som to, aj keď už som tam, dajme tomu, skoro bol, nešiel sám kvôli bezpečiu.
A nebolo to bohužiaľ teda možné. Ako sa cítil tento človek, keď už to začal vnímať? Aj sa vám ospravedlnil? Bol si vedomý toho, že napríklad mne by bolo trápne, že kvôli mne sa tam niekto nedostal? Čo on vám povedal možno, keď už teda vnímal a bol na tom lepšie?
Jediné, čo spravil, bolo, že si sám zabukoval transfer vlastným autobusom z toho mesta do Buenos Aires, kde oni teda odkiaľ oni odlietali. Mm-hmm. Ale inak nepoďakoval, neospravedlnil sa, proste tak to zobral. Neviem, či si to nejak
uvedoboval.
Nebola nejaká reakcia z jeho strany. Žiadna, my sme v podstate zniesli, trvalo to pár hodín, nejak ho zniesť, že ja už som tam na záver myslel, že sa aj povracám z toho, bolo to fakt dosť. A
musíme podotknúť, že ty si celý čas nielen jeho podopral, mal ešte aj svoj 25-kilový batoh na chrbte.
On takto pri summit push nemal 25 kg, tam boli iba tekutiny a jedlo, ale ja som tam mal teda foťák, to bolo kilo navyše, ale hej, ono, je to taká výška, toto je tá situácia. Inak, kde človek má čo robiť sám so sebou, že môžete si všimnúť napríklad, jak pomaly tam chodia tí ľudia. Ono to je vyslovene krok, nádych, krok, výdych, že tam to tempo aj celkovo hociaký úkon je pomerne náročný. Mm-hmm. Je to vážne cítiť, takže bolo, hej, ale mal som teda, ja som za to bol aj tak trošku rád, lebo sa mi to ako keby vyjavilo jak také, že dobre, nevyšiel si to, ale teraz máš možnosť pomôcť, to je podstatnejšie. Mm-hmm. Tak mi to aj tak trochu ako keby ospravedlnilo to nevídenie možno vnútorne, čiže ja som mu vlastne možno na záver aj vďačný a nejakým tým spôsobom,
wow.
A keby to mám takto povedať. Mm-hmm. A ja som sa teda, toto bol moment, kedy sme zišli dole z toho kopca a ja som si vlastne zbalil všetky tie veci, teraz tých 25 kg môžete vidieť, mám ich na chrbte. A tak toto vyzeralo a zišiel som s tým vlastne úplne až do basecampu. Mm-hmm. Toto je basecamp a tam kamarát, on, dajme tomu, že mal nejaké peniaze na zvýš, tak jemu sa už nechcelo ostávať v basecampe, nechcelo sa mu čakať na tú skupinu, tak nám zaplatil vrtuľník. Ten vrtuľník stal na jednu osobu, jak na dve, tak ma zavolal, že keď chcem, tak môžem ísť s ním. Čiže my sme vlastne v ten deň, kedy sme sa o druhej ráno zobudili, roztopili si sneh na vodu a snažili sa ísť hore, tak sme ten istý deň zišli dole, zbalili sa a odleteli vrtuľníkom vlastne do bránam Národného parku a odtiaľ autobusom rovno do mesta. Ušetrilo nám to 3 dní chôdze ešte, čo bolo super, lebo ja som si potom mohol aspoň skôr oddychnúť a ešte teda ja som tam mal také 2 týždne vyčlenené na cestovanie potom, takže som mal ako keby viacej času. Mm-hmm. No a tuto už nás čakali vlastne parádne argentínske stejky a víno, lebo Mendoza a Argentína je týmto známa.
Mm-hmm. A keď sa aj tak vrátim, keď sme aj pri tom jedli ešte na tie kopce, koľkokrát deň alebo v akom čase intervaloch ste mohli jesť? Aj tie potreby ešte, ak môžeš v rýchlosti možno vysvetliť, akým spôsobom sa vykonávali. Lebo to tiež teda k tomu, ako sme už hovorili, patrí.
V tom basecampe teda, sme mali normálne raňajky, obed, večeru a vlastne toto som sa snažil dodržiavať ako keby non-stop. Raňajky, obed, večera, že snažil som sa mať tie 3 jedlá denne.
Počas toho výstupu.
Áno, áno. Ja som teda, my sme si brali liofilizované jedlo, to sa zalieva teplou vodou a vznikne z toho rôzne druhy jedla, kari a tak, ale není to moc, aspoň teda mne to nechutí. A potom mal som také krekry nejaké, ja som si zobral tuniaka, mal som také energické gely pre istotu so sebou, nejakú horkú čokoládu, také cukry ako keby orechy, čo mi príde ako dobrý zdroj tuku. Dal by som si pozor na to, že ak sa znižuje ten apetít, tak ono vplyvňuje aj trávenie a čím sme vyššie, tak tým horšie nám trávi. Takže napríklad ten tuniak nebol vôbec dobrý nápad, lebo ten som cítil pol dňa v bruchu. Takže tam treba aj tak rozumne, vyhol by som sa strukovinám už vo vyššej výške. A takže že toto je napríklad niečo, čo ešte musím u seba doľadiť, a to je to zbalenie si tej správnej stravy, lebo dá sa to možno vylepšiť. Ja som tam mal nejaké ťažkosti s trávením. Není to sranda to riešiť tuto. Tá sprcha za $15 bola fajn, teplá na 15 minút, to bolo super. V basecampe sú normálne také tojtojky kvázi, alebo teda sú to latríny a oni odtiaľ potom vyberajú také vnútro a odvážajú to vrtuľníkmi preč a teda vyššie mimo basecampu treba nosiť ten sáčik.
No a na malú potrebu si sa dalo chodiť vlastne počas toho výstupu, že ste sa vtedy napríklad počkali?
Je lepšie si to zladiť s tými prestávkami asi, že ono to potom ovplyvňuje.
Že máte takú skupinovú pauzu, kedy vlastne každý môžete vykonať, čo treba. Ty si tak povedal, že máš teda tam prácu, ktorá je nedorobená. To znamená, že by si sa tam chcel niekedy do budúcnosti vrátiť a tento výstup dokončiť, čo viem z toho, čo sme sa rozprávali. Tak na čo si ty vlastne prišiel a možno nejaké tipy, nápady by si dal divákom, že čo by si urobil inak, pretože sa vo veľa veciach aj ty poučil tým, že si všetko pátral, sám hľadal a vlastne si riešil ty sám.
My sme ešte rozmýšľali, ak sme leteli s tým vrtuľníkom, tak po ňom v tom autobuse sme boli ešte takí motivovaní, cítili sme adrenalín z toho vrchu s Robertom, že zaplatíme si ten vrtuľník znovu, vrátime sa do basecampu a za 4 dní vidíme ten vrchol znovu, že 3 dní si oddychneme dole v normálnej výške a ešte to spravíme počas toho pobytu tam. Som bol taký, že kašľam na čile a ešte to zopakujem. Toto by som teda rád dopovedal, ale ráno, ak sme sa normálne vyspali v normálnej posteli v meste a opadol ten ako keby taký tlak toho vrchu, alebo možno to neviem ani ako to opísať, ale proste ako keby to telo zrazu dostalo takú možnosť vypnúť, že už ani v tých nehostinných podmienkach a vtedy na mňa doľahla celá tá únava. To som sa cítil, ako by ma zrazilo auto, že na druhý deň som mal ako keby problém chodiť, mal som strašne svalovicu na bruchu a toto v takých tých vnútorných, tie vnútorné také vlastne core som mal úplne odpálený z toho znesenia si tých vecí dole a tak pomerne náročné, čiže tam by nebola šanca sa vrátiť. Ja som ako keby pocitovo silovo z toho regeneroval 3 týždne. 3 týždne som sa cítil slabší na takých tých bežných veciach, jak kľúky, zhyby a také tie veci, ktoré robievam. A takže nebolo možné to ako keby tú nedokončenú robotu dokončiť ešte počas toho pobytu v Južnej Amerike a chcel by som sa tam vrátiť možno za 3 roky. Ma to tak napadlo, nie asi hneď, lebo rád by som počkal na nejakých svojich kamošov, blízkych, bratám, keď si trošku ako keby teraz tak, ako im oni končia štúdia a že si tak trochu upracujú životy, lebo už by som sa tam rád možno vrátil so skupinou ľudí, ktorú ja si vyberiem. Mm-hmm. Predsa len sú to 2 týždne, ja som tam bol najmladší, no väčšina tých ľudí malo 40-50 rokov. Bol som jediný Slovák, ja rozprávam síce po poľsky, ale aj tak ako keby...
Neboli to tí tvoji ľudia, áno, neboli Slováci, to, jasné.
Áno, že boli super, ja mám Poliakov rád, aj som si tam našiel kamoša, podľa mňa aj kamošov, aj keď ich akože keby ich stretnem, ich rád uvidím, ale tak rád by som zobral teda kamošov, možno brata, on je turista pomerne silný, takže si myslím, že taká skupinka by bola schopná aj s tým pocitom zodpovednosti, ktorý cítim, keby ich tam volám, to zvládnuť v bezpečí. A ono je to jeden teda zo 7 summitov, Kilimandžaro je druhý. Nechcem povedať, že by som išiel po všetkých 7, lebo začne to byť už potom od určitého bodu dosť náročné a nákladné, ale ako keby ešte niektoré by som rád zliezol, a Aconcagua je jeden z nich, mám to v bucket liste, vyliesť to, takže sa tam asi vrátim, no.
A ešte, teda tie ciele teda môžeš povedať do budúcna, aké máš teda okrem možno Aconcagua a čo budeš teda robiť teraz, či sa už začneš pripravať, alebo tá príprava je taká celoživotná a čím vyšší cieľ, tým dlhšia príprava.
Možno teda ešte, keby sa tam vracám, tak tipy triky, ktoré by som dal, tak by boli, že by som kontaktoval Inca Expedition, čo je ako keby lokálna agentúra, argentínska, takže by som vlastne obišiel tie poplatky, ktoré si dávajú ako keby tuto tie európske firmy. Rovno by som kontaktoval lokálneho sprievodcu, pretože oni aj tak z tých peňazí, ktoré my sme im platili, nakoniec platili toho lokálneho sprievodcu. A inak si myslím, že prípravu som zvládol dobre, výbavu som mal tiež ako keby dobrú, tam by som nemenil nič. Čiže po týchto, takže také tie moje tipy sú možno, že dá sa obísť. Keď človek teda má chuť trošku si sa poňúrať na nejakých web stránkach týchto spoločností, tak sa dá obísť, dajme tomu zbytočne, alebo teda tie agentúry európske, ktoré si pýtajú zbytočné poplatky. A moje ďalšie ciele, alebo teda také sny, chcel by som ísť s priateľkou na dovolenku, tiež takú, akože síce chodiacu, ale mala by to byť Madeira, ona sa dá prejsť pekne peši, s tým, že človek vždy dokáže prespať v meste. Je to 100 kilometrov, ktoré keď si človek rozdelí na 8-7 dní, tak to nie je ani také náročné a vlastne veľa tých krás Madeiry je práve vo vnútrozemí a tam v tých horách a tak, takže takto to človek uvidí v podstate skoro všetko. A, takže to je taký najbližší cestovateľský cieľ a čo sa týka takých tých horských, tak by som možno vyskúšal Kazbek, to je najvyšší vrch Gruzínska, láka ma Ararat, to je vlastne taká biblická hora, kde vraj Noé pristal s archou, takže to mi tak príde jak hora s dobrým príbehom. Možno tieto dve. Rád by som, tým, že ja som teoreticky schopný celú takú expedíciu alebo takýto výstup aj otočiť, čo nerobilo úplne veľa ľudí, tak možno by som skúsil ponúkať ako keby svoje služby ako expedičný kameraman na nejaké tie vrchy zliesť bez toho, aby som ich platil, lebo keď si, myslím si, že 14 člená skupinka, ktorá platí za výstup niekoľko tisíc eur, dokáže nájsť nejakú sumu, ktorú si vyčlení na to, že zaplatí kameramana, ktorý pôjde s nimi a skupinovo im to natočí, lebo je to fajn pamiatka, tak takto by som možno, že to je taký môj cieľ a plán, rozbehnúť toto a potom už je v podstate jedno, ktorý z tých vrcholov by to bol. No a ešte ma jeden kamoš zavolal na jeden výstup za rok a pol, ale o tom by som ešte nerád rozprával, že to tak, není to ešte isté, skôr to bolo také zavolanie, je to, není to ani teda môj plán, je to plán jeho, takže to nechám tak
spontánne plynúť.
Áno.
Ale to ti poviem teda, že to musí byť náročné presne ešte natáčať v týchto výškach, keď človek je rád, že je rád, pravda, a tie ešte by aj tú ruku si musel vybrať a tak ďalej. A zaujímalo ma teda možno aj niektorých poslucháčov, že čo na toto hovorí priateľka, keďže si ju spomenul, na tieto tvoje dobrodružstva. Celý čas sa modlí, nechcela ťa pustiť, podporovala ťa.
Ona bola podpora, v tomto bola super, že vždycky, ja som tam teda nemal veľa internetu, ale dal sa za $80 zaplatiť satelitný internet, 1 gigabyte, teda za $80. A keď som si otvoril správy, tak tam aj po, neviem, ja som aj 5 dní neodpisoval, lebo som nemohol a našiel som si tam aj tak iba každý deň nejakú podpornú správu, to, jak na mňa myslí a nech to zvládnem a tak, takže ona to podporuje. Ale aj tak si myslím, že musím si dať pozor na to, zladiť život dajme tomu horolezca, keby sa do neho chcem pustiť, s rodinným životom. Prišlo mi, že keď som tam stretal tých ľudí, tak tí, čo to robia profesionálne, s tým môžu možno mať problém, pretože to sú niekedy 2 mesiace na takých expedíciách non-stop to riziko, že človek môže umrieť a tak, takže ako keby rád by som tam našiel taký zdravý balans, že neprerastlo by to do toho, že by som sa definoval iba ako horolezec, ale rád by som to mal ako súčasť môjho života.
Mm-hmm. Lebo si v jednom rozhovore sa tak vyjadril, že je to možno aj trochu sebecké. V takomto štýle si to asi myslel, pravda.
Že voči tej rodine, ako keby človek...
Že máš zodpovednosť niekto, že ťa vždy čaká.
Že človek tam ide sám, je to pomerne nákladné, tá výbava je nákladná, môže tam sa hocičo stať, čo nemusí potom akože dobre vplývať na psychiku ľudí, ktorí sú doma, takže ono z tohoto je to podľa mňa dosť sobecký šport. Väčšinou tam nič neobjavím, nebudem prvý, nebudem posledný, ktorý to vyjde. Akože reálne, že nejaké také osvietenia tam človek tiež nenájde, alebo teda nájde ich tak rovnako ako tu, že to som tak tam pochopil, že to je také nejaké príslovie asi, že čo si človek neprinesie na vrchol kopca, tak tam nenájde a ono to tak naozaj je. Takže z tohoto hľadiska je to sobecké. Možno preto by som to rád spojil s tým točením, že by som to tak mal ospravedlnené, že je to vlastne moja práca. Tak by to bolo ideálne asi.
No super, ja ti ďakujem za tento teda šťavnatý výživný rozhovor. Určite máš kopec spomienok, musel to byť asi aj zaujímavé takto retrospektívne vidieť, keď sa tu tie zábery premietali. No a sme pyšní, že máme niekoho takéto v našej televízii a teda budeme ti držať palce aj naďalej a tešíme sa z tohto dobrodružstva, ktoré si tam zažila. Ja ti ďakujem ešte raz za
výživný rozhovor. Ďakujem za príležitosť, bolo to super. A teda hej, retrospektívne je super to vidieť, ale ja striham z toho video, ktoré by teoreticky mohlo byť taký návod, ako to zliesť. A dosť často teraz tie zábery vidím, takže mi až tak nechýbajú. Takže možno za pár rokov to bude super si retrospektívne pozrieť.
Takže nielen to, ako vyzerá výstup na takmer 7000-ový vrch, ale predovšetkým aj rady pre dobrodruhov sme vám priniesli v dnešnom podcaste JOJ24. Mojím hosťom bol náš kameraman Miško Tot, ktorý nás zobral do srdca Ant.